Brangus klausytojai, su jumis Egidijus Stankevičius. Neformalaus lytinio švietimo iniciatyvos privertė sunerimti Lietuvos tėvus. Vis daugiau tėvų susirūpina, kokio turinio lytinį švietimą ir ugdymą mokyklose gauna jų vaikai. Prieš porą dienų išplatintame Seimo nario Rimanto Dagio pranešime spaudai parlamentaras teigė kreipęsis į švietimo ir mokslo ministeriją dėl vienos viešosios įstaigos, kuri vaikams, pedagogams ir tėvams organizuoja seminarus. Galimai netitinkančius ministerijos patvirtintos sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos nuostatų. Viešoje erdvėje pasirodė ir daugiau informacijos apie gender ideologiją grįstas iniciatyvas, todėl svarbu nelikti abejingais ir aktyviai domėtis mokyklų svečių platinimu ir mokyklose įgyvendinamų programų turiniu. Taigi, šiandieną turime laidos pašnekovus Rimantą Joną Dagį, Kęstutį Mikalajūną, taip pat turime Roką Gasparaitį bei Juditą Bernatoninę. Pradėkime pokalbį su Rimantu Jonu Dagiu, tai Seimo narys, socialinių reikalų ir darbo komiteto narys. Priminkite klausytojams, dėl ko tiksliai buvo kreiptasi į švietimo ir mokslo ministeriją, na kaip tas kreipimasis skambėjo.
Tai aišku, pats kreipimas tekstas ganėtinai ilgas, nurodant tam tikrus tinklalapius ir švietimo programos nuostatas, kurios mano galva turėtų būti gyvendinamos kitaip. Jūs pradžioje labai tiksliai paminėjote pagrindinės kreipimosi priežastis. Yra patvirtinta atitinkama 16 metų patvirtinta švietimo programa, kuriame numatytas lytiškumo ugdymo ir pasirengimo šeimai programos įgyvendinimas. Ir mes, kai savo laiku privydėjom tam tikras įstatymo pataisas, buvo aišku, kad mes norime įvesti tam tikrą pasiruošimo šeimai programą, kad jinai būtų įvedama profesionaliai, tai būtų vaikam ne šiaip bet kokia informacija pateikiama, bet iš tikrųjų atitinkanti pagrindinės nuostatas ir matydami tą pačią pagrindinę kryptį, kur iš esmės lytiškumo ugdymas tai yra siekis savo prigimtinio lytinio tapatumo suvokimo atradimas, atsakingas lytinis elgesys, reiškintis gebėjimą valingai, motyvuotai pasirinkti savo kitam asmeniui saugiausią lytinį elgesį, apimantis pagarbą savo kitam asmeniui. Tai iš esmės tai, ko mes ir norėjom tai įdėti. Dabar staigai, dienuminės tai ką, bet atsirado tokių neramestingų tokių ženklų, kad šita programa iš esmės gali būti naudojama įvairių ideologinių tokių organizacijų, kurios propaguoja daugiau tokį LGBT arba tos ideologija, kuriame numatyti ir socialinės lyties propagavimas ir galimybė išbandyti įvairias lytinės tapatybės ir stereotipus, kad nieko bendro su pasiruošimo šeimai, tai mano galva, visiškai neturi. Jo labiau, kad tai neįvedami ir kursai mokytam ir panašiai, tai išeina jau visiškai kitas plotmes, o ne su pačiu edukacijos turiniu susijusio problematikai. Todėl, kad išsiaiškinti iš tikrųjų tokia dalykai vyksta ir buvo mano paklausimo esmė.
Gerbiamas Rimantai, kaip jūs vertinate, kas galėtų būti vykdoma sklandžiau, kad iniciatyvos, kurios kalba apie ideologinius dalykus, tokius kaip, na, aptakiai suprantama socialinė lytis ir eksperimentavimas su lytinė tapatybė ir orientacija, nesibrautų į mokyklas?
Tai turbūt čia vieno priežasties turbūt neįvardysim, tai turbūt kelios priežastys. Turbūt čia pirmiausia, tai reikėtų labai daugiau apie tai kalbėti, o nes jeigu mes apie tai nekalbėsim, neaiškysim savo žmonėm, tai jie labai pasislėpia su tokiom bendrom lozungais, kad reikia žmonėms supažindinti su lytiniu gyvenimu, čia visiems, kad žmonės tenai nebūtų įvairiausių nemalonumų, tai bendraujant, artimai bendraujant mūsų vaikam vienai su kitais ir taip toliau. Ir apie tai reikia kalbėti. Kalbėti reikia apie tas pačias socialinės lytis, kurio jau mums dabar aiškinti Stambulo konvencijos visas peripetijas ir mūsų Lietuvos mokslininkai pažymė, kad už to nėra mokslinio kokio nors turinio, tai yra ideologinės konstruktai, kurie mėgina mums kaip įvesti mūsų gyvenimą. Nu, tai kaip mes kovojam tam tikrom sekto ideologijom, čia kažkas panašiai mano galva yra. Tai visuomenės dėmesys ir aišku, čia švietimo mokslo ministerijos jau uždavinys. Vis dėlto švietimas tai neturėtų būti paliktas taip pat nevyriausybinių organizacijų įvairiom iniciatyvom, o tai turėtų būti vis dėlto sisteminis, moksliškas, edukacinis procesas, kuriame apie tai kalbėtų profesionalai, o ne taip, kas nori, ateina pasišneka. Gali žmonėmis neuždaryti, laisvoje erdvėje kalbėti apie viską, bet tai ne edukacinis procesas, tai tikrai prasme.
Taip. Ar jūsų manimu Lietuvoje daug tėvų susirūpinusių tokiamis iniciatyvomis, ar tėvai linkę susitelkti šio klausimu?
Man kaip Seimo vaiko gerovės ir šeimos pakomitečio pirmininkų, tai daug tenka su to sutikti, nes žmonės dažniausiai kreipiasi ir skambina ir savo nerimą rodo, bet ir susitikimo metu ne vieną kartą, beveik pastovi, kiekvienam susitikime toks klausimas yra keliamas, nes matyta veikla yra ganėtinai tokia vyksta ir žmonės yra nesunerimę, nes šiaip mūsų žmonės linkė savo vaikus prižiūrėti. Na, yra visko, bet šiaip tai žmonės rūpinasi savo vaikais. Ir ypatingai po pasirodžios publikacijos vėl gaunu begalės laiškų su tokiu ir padėka iš kitos pusės ir vėlgi rūpesčiais, kad su tokia veikla žmonės yra susiduria.
Taip. Gerbiamas Rimantai, klausytojams greičiausiai bus aktualu, ar ministerija jums privalės atsakyti ir kada galime tikėtis na ministerijos atsakymo į šį klausimą?
Nu, šiaip aš manau, kad įstatymas pas mus veikia, niekas tai nepakeitė ir tikiuosi iki vasario galo, kadangi gausiu atsakymą, nes 20 darbo dienų yra duodama atsakyti, tai man noriu atsakymus, tada galėsim daugiau pakomentuoti, kas iš tikrųjų čia vyksta ir kokiu pagrindu ta veikla vykdoma. Tai matysim, nedaug reikia laukti.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Dar kartą klausytojams priminsiu, eteryje buvo Rimantas Jonas Dagys, Seimo narys, socialinių reikalų ir darbo komiteto narys. Dabar kalbinsime Kęstutį Mikalajūną, Lietuvos tėvų forumo atstovą, aktyviai dalyvavusi ugdymo plėtotės centro darbo grupėje, kuris svarstė, kokia metodinė lytinio švietimo ir ugdymo medžiaga tinkamai įgyvendintų programą. Dar kartą priminsiu, neformalaus lytinio švietimo iniciatyvos privertė sunerimti Lietuvos tėvus. Kalbamės su Kęstučiu Mikalajūnu. Kaip vertinate minėtą Seimo nario Rimanto Dagio kreipimąsi į ministrę dėl galimai netitinkančios programos nuostatų iniciatyvos?
Jeigu trumpai, tai teigiamai, nes ir mūsų kaip tėvų organizacija pasiekė tėvų skundai. Ir manau, kad Seimo nario kreipimasis į ministrę netokio pačio lygio kaip eilinio piliečio. Jisai galima tikėtis, kad didesnį poveikį darys ir rimčiau jį bus pasižiūrėta, tai teigiamai.
Ar esate tėvas, bei priklausote tėvus telkiančiai organizacijai? Kokie yra jūsų ir galbūt kitų pažįstamų tėvų patirtis, ar lengva ar sunku išvengti netinkamo lytinio švietimo mokyklose?
Iš tiesų, jeigu kalbėti būtent apie lytinį švietimą, tai yra tas sritis, apie kurią mes mažai atvirai kalbame. Ir tai yra tokia, tamsi, sakysim, vieta. Tai tinkamas ar netinkamas, labai sunku pasakyti, nes mes kaip tėvai turim vieną patirtį, kai praktiškai nieko nebuvo, kai mes žinodavome daugiausiai iš draugų ir panašiai, iš gatvės. Mhm. Tai greičiausiai, kad kažkokia forma arba kažkiek kaip sveikatos dalies ar rengimo šeimai dalies to ugdymo tokio turėtų atsirasti ir mokyklose. Tačiau tėvai be abejo yra labai sunerimę, kad kartu su lytiniu švietimu ir vat, kaip minėtas atvejis konkreti ta įstaiga, kur jos pati po tą pačią idėją yra kažkokios ideologinės nuostatos, kurios prieštarauja daugumai tėvų, daugumos tėvų nuostatom. Ir tai tikrai kelia pagrįstą nerimą. Nes, pavyzdžiui, teigimas, kad yra 34 lytis ir kad lytį gali pasirinkti, tai tikrai labai retas tėvas, kuris gali tai priimti arba sutikti su tuo. Taip. Tikiu, kad galbūt yra ir tokių liberalesnių tėvų. Tačiau daugumai labai aišku, kad lytimi gimstama ir mes tu tikime ir kuri nesikeičia.
Taip.
Tai tokios ideologinės nuostatos tikrai kelia nerimą, pagrįstą nerimą.
Mhm. Dalyvavote neformalioje darbo grupėje prie ugdymo plėtotės centro ir kartu su kitais visuomeninkais padėjote centrui sprendžiant, kaip turėtų atrodyti programai įgyvendinti tinkamą medžiagą. Papasakokite apie savo patirtį.
Ta grupė buvo sukelkta kaip pagalba, kaip tolka, ji nebuvo formali, tačiau ji turėjo padėti atsirinkti šaltinius, kuriuos gali naudoti mokytojai. Ir iš tiesų ten buvo šiek tiek prieštaringų ir karštų diskusijų, nes buvo, čia taip sakant, seksualinių mažumų atstovai, kurie arba, pavyzdžiui, medicininių priemonių įvairių atstovai, kurie, pavyzdžiui, turi aiškus tikslus, sakysime, kalbant apie atleitiškumą, tai be abejo, kad santykiavimas susijęs su tuo, kad reikalingos priemonės ir galima įtarti, kad yra suinteresuoto pusių, kurios norėtų, kad anksčiau pradėtų santykiauti, nes tai tada reikia daugiau kontraseptikų ir panašiai.
Mhm.
Tai buvo aiškiai, matėsi, kad ir tokių atstovų. Tačiau ta grupė gana konstruktyviai dirbo ir kartais pavykdavo kažkokius tai klausimus susitarti, o tie tos priemonės, kurios kėlė kažkokius tai įtarimus arba kur buvo prieštaravimai, tai aš tikiu, kad centro vadovai, tu prasme, tie, kurie buvo atsakingi už tą programą ir jos rengimą, kad jie tų priemonių neįtrauks. Šią dieną iš tiesų aš nematau dar ūkdymo plėtotės tinkle pakankamai medžiagos šią temą, nes sveikatos tema yra gana daug medžiagos, tačiau lytiškumo dar tai yra sritis, kuri matyt atsiras, nors programa įgyvendinama, tačiau mokytojai tokios metodinės paramos dar, manau, kad jiems labai trūksta.
Taip. Gal žinote, kokioje stadijoje yra programos įgyvendinimas ir kaip, na, jūsų nuomonė apskritai reikėtų rasti pusiausvyrą tarp mokyklos ir tėvų vaidmens lytinio ugdymo ir švietimo procese?
Kiek suprantu, tai programą įgyvendinti patikėta mokyklai ir kiekviena mokykla konkrečiai pati turi spręsti, kaip jie įgyvendino. Tačiau ta programa jau privaloma nuo rugsėjo mėnesio šiais mokslo metais privaloma įgyvendinti. Tai konkrečių kažkokių tai žingsnių daug nežinau. Žinau tik tai, kad mokytojai, kurių amžiaus vis tik yra apie 50 metų, kad jiem tai nėra lengva tema. Ir man asmeniškai taip pat baisu, kad nebūtų nueinama tokiu keliu, kad tiesiog parodomas vaikams filmukas, nes mokytojam nepatogu atvirai kalbėti šiomis temomis. Tai sunku pasakyti, kaip konkrečiai neįgyveninama, jau labiau, kad jinai nėra atskira programa, integruota į kitas. Tai tą išskirti reikėtų labai įsigilinti į konkrečią mokyklą ir konkrečioje vietoje, ta prasme. Arba klausti tie, kas geriau supranta švietimą mokyklos įstaigų administracijos. O takoskyra iš tiesų šiai dienai apskritai vat, mes kaip tėvai suprantame, kad vaikų ateitis arba jų gerovė labai priklauso nuo švietimo ir turime labai didelius lūkesčius, manau, pagristus švietimui. Tačiau pati švietimo sistema negali, nu, aš manau, kad negali visų išpildyti. Todėl be abejo būtinas ir mūsų kaip tėvų indėlis. Ir savarankiškai vaikai taip pat turi daug ruoštis gyvenimą, nes mokyklos suteikia kažkokius tai pagrindus, tačiau tikrai ne viską. Šioje, va, pavyzdžiui, lytiškumo tema, jinai tikrai nėra pagrindinė ir nėra svarbiausia ir kartais atrodo, kad per didelis yra dėmesys.
Taip.
Nes gyvenimui reikia daug įvairių gebėjimų, ne tik šioje lytiškumo, sakysime, temoje. Tai tik kartais atrodo, kad mokykla net per daug, ta prasme, pasima tos rolės arba ypač kai atsiranda tokios programos, kurios kelia nerimą dėl kažkokių ideologinių dalykų, kur atrodo, kad pasima per didelę rolę, ta prasme, iš tėvų, nes tėvai turi konstitucinę teisę auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, o jeigu mokykloje atsiranda arba gali atsirasti programa, kurioje skelbiamos, kad yra mokoma, kad yra 34 lytis, tai tikrai daugumos tėvų, bent jau kiek man tenka susidurti, prieštarauja įsitikinimus. Tai šioje vietoje, nu, ta riba, reikėtų ją surasti bendradarbiavant su mokykla. Tačiau, kaip žinia, su tėvais ne visada yra tariamasi. Ir tėvai yra tokie dažniau šone stebėtojai, dažnai švietimo sistemos atstovams nėra labai patogus. Ypač tie tėvai, kurie sugeba eiti, randa drąsos, eiti ir kalbėtis arba iškoti dialogo. Tačiau nėra taip paprasta, nes mokytojai galvoja, kad arba švietimo sistemos atstovai, kad jie geriau žino savo darbą ir kad tėvai negali jų pamokyti. Arba neskiria tam pakankamai dėmesio, kad ieškoti dialogo ir ypač kalbant apie būtent šitą temą.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Eteryje kalbėjome su Kęstučiu Mikalajūnu, Lietuvos tėvų forumo atstovu. Dabar kalbinsime Roką Gasparaitį, jaunimo sambūrio Pro Patria narys, neseniai parašė straipsnį LGBT propaganda Lietuvos pradinėse mokyklose. Kas toliau? Susilaukusi dėmesio socialiniuose tinkluose. Papasakokit klausytojams apie garsiją tolerantiško jaunimo asociacijos iniciatyvą, kuri Jūs paskatino parašyti šį straipsnį.
Na, tai visų pirma, tolerantiško jaunimo asociacija Facebook'e pasidalino nuotrauką, kurioje buvo matyti tam tikri pradinių klasių moksleiviai. Prie tos nuotraukos buvo prierašas, jog vienoje Vilniaus mokyklų vyko pasikalbėjimai apie supratimą, pažinimą ir pagarbą su pirmų, antrų, kaip jie patys sakė, ir trečių, ketvirtų klasių moksleiviais. Vis tik, žinant pačios tolerantiško jaunimo asociacijos bendrus tikslus, buvo neaišku, apie kokius supratimus ir pažinimus su tokio jauno amžiaus žmonėmis čia buvo kalbama. Taigi, galiausiai ta pati asociacija nurodė, kad pradinukams buvo skaitomas pasakos iš knygos Gintarinė širdis. Tai galima klausti, tai gal jokių problemų, juk pasitaiko, jog būna skaitomas pasakos. Tai aš visgi susiradau tą knygą ir peržiūrėjau tas pasakas. Na, o toje knygoje, kaip pasirodo, ji yra parengta pagal LGBT ideologijos standartus. Apie ką aš kalbu? Tai visų pirma, kad ten egzistuoja toks dalykas, kaip kad pasakos apie dviejų karalaičių ar apie dviejų princų santoką, meilės, kelionės po pasaulį. Net pati tolerantiška jaunimo asociacija neslėpia, kad šioje knygoje kalbama apie, cituoju, šeimas sukuriančius vienos lyties asmenį. Galiausiai tokio turinio pasakų brukimas pradinių klasių moksleiviams yra niekaip nesuderinamas su bendrais įstatymais. Tai konkrečiai, jeigu kalbėtume apie nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio, berods 16 punktą. kurio nurodoma, jog informacija, vėlgi pacituočiau, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia negu Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civilinėme kodekse įtvirtinta santokos sudarimo ir šeimos kūrimo samprata. O būtent tai ir buvo daroma. O būtent tai galiausiai ir pasak tolerantiško jaunimo asociacijos net neslepiamai buvo daroma. Taigi visas tas susidomėjimas situacija kilo būtent iš bendros nuotraukos. Jeigu tos nuotraukos nebūtų buvę, greičiausiai nebūtų tas susidomėjimas apskritai galėjęs ir kilti.
Taip. Švietimo ir mokslo ministerijos programa lytiniam švietimui yra dar vadinama ir rengimo šeimai programa. Tuo tarpu tu savo straipsnėje keli problemą, kad tokios LGBT iniciatyvos glaudžiai susijusios būtent su grėsmėmis šeimos institutui. Gal galėtum trumpai pakomentuoti apie tai?
Turbūt pirmiausia tam, kad apskritai galėtume kalbėti apie bet kokį rengimą šeimai, turėtume apsibrėžti, ką laikome šeima. Nors toje švietimo ir mokslo ministerijos parengtoje programoje ir vartojama šeimos sąvoka, ši sąvoka toje programoje nėra atskirai apibrėžta, taigi šią sąvoką turėtume aiškinti remdamiesi kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, o darydami tai, turėtume kaip ir drąsiai, na, neturėtume, o tiesiog galime teikti, kad Lietuvoje toks dalykas kaip, pavyzdžiui, vienalyčių porų pagrindų kuriama šeima niekur nėra įteisintas. Ir kodėl tai yra svarbu? Tai yra svarbu dėl to, kad kalbant apie LGBT pasakėlio, apie kurias jau šiek tiek kalbėta skaitimo iniciatyvos, santykį su šeimos institutu apskritai. Reikia pirmą pasakyti, kas tas institutas. Na tai institutas galiausiai yra struktūriškai apibrėžtas darinys, kuris yra remiamas politiškai, nes atlieka itin svarbias socialinės funkcijas. Institutų valstybė yra ne vienas ir gana daug. Tačiau jie skiriasi pagal svarbą ir vienas svarbesnių yra šeimos institutas. Ir šiuo atveju, kaip buvo sakyta, kadangi instituto būtinas bruožas yra griežtas struktūrinis apibrėžimas, šeimos institutas yra naikinamas išardant jo struktūrą. Taigi, apie ką čia kalba? Kalba yra apie tai, jog LGBT iniciatyvose labai pabrėžiama, jog vienalytės poros esą turi teisę sudaryti šeimą, nes vienintelis šeimos sudarimo kriterijus yra emocinio ar, tai sakykim, jausminio ryšio patvirtinimas. Tačiau, jeigu griežtai remsime šiuo kriteriju, tuomet nebeturime jokio protingo pagrindo, kuriuo remiantis galėtume pasakyti, kad trijų asmenų pagrindų sudaroma sąjunga negali būti vadinama šeima. Kitaip sakant, jei pripažįstame, kad egzistuoja toks dalykas kaip vienalyčių porų pagrindų sudaroma šeima ir vadovaujamės minėtų kriterijumi, esame priversti pripažinti ir trijų asmenų šeimas. Čia teoriniu požiūriu. O praktiniu požiūriu būtų galima pasiremti, kad ir ta pačia Kolumbija. Valstybė, kuri vienalytės santuokos įsivedė ne taip ir seniai, tai yra 2016 metais. 2017 metais įsivedė ir trijų asmenų santuokas. O paprasčiausias dalykas, dėl ko tai užtruko tik metus, ir yra tai, jog nebebuvo rasta jokių legitimių argumentų, kodėl būtų galima sakyti, kad trijų asmenų pagrindų sudaroma sąjunga nėra ir negali būti laikoma šeima. O dviejų asmenų, dviejų vienalyčių asmenų pagrindų sudaroma šeima, būtų galima laikyti šeimą. Ne, paprasčiausiai ir vieni, ir kiti jeigu jie pateikia savo emocinę ar jausminę ryšio patvirtinimą, turi būti laikoma šeima. Tai ir buvo padaryta. Ir tai iš esmės reiškia, jog tai, pavyzdžiui, kad Kolumbijoje dar nėra įtvirtinta 4 asmenų pagrindų sudaryta šeima, kad ji dar nelaikoma šeima. Tai čia iš principo yra ne teorinės negalimybės klausimas, o galiausiai reiškia tik tai, kad reikia tam tikrų praktinių prielaidų. Tam tikra žmonių grupė turi turėti tam tikrus galios svertus ir tai gali būti padaryta.
Mhm. Straipsnėje...
Taigi, dar trumpai pasakysiu, kad kelionės po Lietuvą visgi nėra savitikslės. Ir reikia tai suprasti ir pati tolerantiška jaunimo asociacija veikia taip, nes jiems nepavyksta ir kitoms panašaus veikimos asociacijoms nepavyksta iš viršaus primesti vienalyčių santuokų, taigi jie bando tai padaryti iš apačios, o darydami iš apačios jie pasirenka jiems efektyviausią veikimo būdą ir tai yra akivaizdu, jog efektyviausias objektas, kurį reikia veikti dabar Lietuvoje, yra neseni žmonės, tai ne darbo amžių žmonės, tai yra jaunimas.
Straipsnį pabaigėt mintimi, kova dėl Lietuvos piliečių sąmonės neišvengiamai vyks šalies mokyklose. Galime pasiduoti, bet galime ir priešintis. Kokiu būdu priešintis pasiūlytumėt jaunam žmogui, kuris galbūt neturi savo vaikų, tačiau, na, rūpinasi Lietuvos ateitimi?
Sakyčiau, jog visų pirma, kuomet, jeigu norima efektyviai priešintis, reikia žinoti, apie ką yra kalbama. Tai reiškia, jog reikia išsiaiškinti pagrindinės LGBT ideologų savokų vartojimo ypatybės ir reiktų išsiaiškinti, kokie yra esminė jų propagandinio veikimo kryptis. Arba kitaip sakykime, švietimo kryptis jų prasme. Švietimą suprantant kaip apskaičiuoto poveikio gamybą ir platinimą. Čia kalbama ir apie tokius populiarius ir modernius ideologinius burtažodžius kaip homofobija, tolerancija, diskriminacija. Aišku, galima išsiaiškinti ir internete, ką kiekvienas šių terminų reiškia, ir dar daugiau aišku. Tačiau daug vertingiau imti sistemingos informacijos šaltinį knygą. Galiausiai, kad tos knygos dabar ir nebėra tokios brangios, gal kaip kad buvo anksčiau. Pavyzdžiui, ką tik pradėjusiam besidomėti visomis šiomis temomis, rekomenduočiau ten už 4 ar 5 eurus įsigyti tik ką lietuviškai išleistą Kengoro knygą, išardymą. Taip pat, aišku, labai vertinga sekti Lietuvos ir užsienio portalus, kurie nuolat skelbia įvairią LGBT ideologiją analizuojančią informaciją. Nesiekdamas paminėti visus, sakyčiau, jog būtų galima sekti na portalą, kuriame ir buvo paskelbtas ir mano šis straipsnis, tai yra propatria.lt, ar tai, sakykime, Laisvos visuomenės instituto veiklą. Šios dvi organizacijos gana plačiai nušvečia LGBT ideologiją Lietuvoje ir taip pat verčia tam tikrus užsienio portalų straipsnius. Taip pat vertėtų siekti atpažinti lietuviškose didžiuosiuose portaluose vykstančius reikalus. Kitaip sakant, pastebėti, kad ten nuolat pasirodo užsakomieji LGBT propagandiniai straipsniai. Tas pastebėjimas yra naudingas to, jog tuomet bus labai aiškiai pamatyta, kas yra pagrindiniai investuotojai į tai, kad Lietuvoje būtų skleidžiama LGBT propaganda. Galiausiai, kuomet skelbiamas įvairios akcijos, įvairūs kvietimai, reikia nepatingėti į tas akcijas įsitraukti, nes vien tik intelektualinis pasiruošimas dabartinėje situacijoje jau tikrai neišgelbės. Kartais tiesiog būtinas valingas veiksmas. Ir, na, aišku, čia toks chrestomatinis punktas, kad apie visą tai reikia kalbėtis ir su savo šeimos nariais, draugais, pažįstamais aplinka. Stebėti, kas vyksta aplinkui, ar jei, pavyzdžiui, vat, regis, kaip sakėte, kad jei neturi savo vaikų, bet galbūt turi brolį, kuris eina į mokyklą ir kuris pasakoja, jog štai buvo atvažiavusi kažkokia tai tolerantiško jaunimo asociacija, kuri kažką pasakoja. Reikia pasidomėti, kas vyksta.
Taip. Taip. Ačiū labai, Rokai, už pokalbį, iš tikrųjų ir už labai tokias, na, tikslius pastebėjimus. Tikrai linkime sėkmės ir toliau, rašant įdomius straipsnius. Kalbinome Roką Gasparaitį, jaunimo sambūrio Pro Patria narį. Dabar pakalbinsime Juditą Bernatoninę, Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vadovę, 4 vaikų mama, jau 16 metų dirbanti su jaunimo rengimo šeimai programa. Jau 16 metų dirbate su jaunimo rengimo šeimai programa. Ar galėtumėte pakomentuoti tokias iniciatyvas, dėl kurių nuogastauja Rimantas Dagys ir apie kurias rašė Rokas Gasparaitis, kuo jos žalingos?
Iš tikrųjų, dirbant su moksleiviais, kadangi šią programą jau daug metų mes pradėjome, dar kai mokyklose jos nebuvo, būtent dėl to ir pradėjom su moksleiviais kalbėti, nes matom, kad daug vaikų, daug moksleivių neturi iš tikrųjų tokios kaip šeimos ir norisi jiems suteikti tą viltį. Ir sakykime tai, ką matome dabar, sakykime straipsnis, kuris išėjo, mums tik tai parodo, kad mūsų vaikam yra taršami visai kitokie dalykai ir bandoma įtiršti net kitokios šeimos sampratą. Tai straipsnis, kuris pasirodė iš tikrųjų, na, išgazdino mane pirmiausia kaip mamą, todėl kad auginu pati 4 vaikus ir toksai klausimas iš karto, ar mano vaikai irgi girdėjo tą pasaką, tai kažkaip iš tikrųjų labai, labai sunerimau.
Sakykite, ar esate iš Kaišiadorių, ar ne? Ar mažesniuose miestuose tėvai, na, aktyviai reaguoja į tai, kas vyksta mokyklose? Kaip jums asmeniškai sekasi ieškoti dialogo su mokykla ir, na, švietimo specialistais?
Iš tikrųjų, tas mažas miestelis tai yra labai geras dalykas, todėl kad mes turime tėvai, kurių vaikai mokosi bendrose klasėse, mes turim šeimų susitikimus, mes iš tikrųjų kalbame apie tai, kas vyksta ir mums yra svarbu. Ir, sakykime, vat pasirodžius šitam straipsnį, mes greitai susiskambinom, kaip čia jiems priimtina. Tada kalbomės, kad, na, mums visiškai yra nepriimtina ir mes nenorime, kad mūsų vaikai apie tai girdėtų ir kalbėtųsi. Ir galvojom, ką mes galime daryti. Tai pirmiausia, mes pasidalinam tai straipsnį su tėvais, iš tėvų gaunam atsakymus ir tada pasitarę, rašėm laiškus iš tikrųjų mokyklų direktoriams. Nes tikrai jie gal ir nespėja sekti visos informacijos, kas vyksta aplinkui. Tiesiog nusintėme straipsnį ir paprašėm, kad atsižvelgtų į mūsų kaip tėvų nuomonę ir kad nenorėtume, kad šita tolerantiško jaunimo iniciatyva ateitų į mūsų mokyklas. Iš tikrųjų galim pasidžiaugti gerų ryšių mokyklomis, nes mums kaip tėvam iš tikrųjų rūpi, kas vyksta ir kaip vyksta lytiškumo ugdymo įrengimo šeimai programa. Ir tiesiog atėjom pasikalbėti su mokyklų direktoriais, su pavaduotojais, mokytojais, kaip jinai vyksta, kaip mūsų kokia mokykla, koks mokyklos yra požiūris būtent rengimo šeimai klausimų. Ir pastebėjom vieną dalyką, kad mokytojai, sakykime, jeigu kalbant apie tokią praktiką, kaip įvyko dabar su tolerantiško jaunimo asociacija, mokytojai net negali įsivaizduoti, kad tai gali vykti. Jiem labai yra sunku patikėti, nes atrodo, yra tolerancijos dienos, tada tolerantiškas jaunimas ir, nu, tarsi tolerantiškas jaunimas jau yra garantas, kad kalbės apie pagarbą žmogui, bet neįsigilinamai į turinį, kas gali vykti. Ir matau vieną dalyką, kad mokytojus taip pat reikia šviesti, jam reikia žinių. kurie padėtų atskirti, kas yra lytinis švietimas ir lytinis ugdymas. Ir jau čia kaip šeimos centro vadovė, mes iš tikrųjų eilę metų Kaišiadoryse, reaguodami į esančius visuomenėje iššūkius, organizuojame seminarus ir konferencijas mokytojams ir jos kviečiame pas save, padėdami atskirti, kas yra, sakykime, lytinis švietimas ir lytinis ugdymas, kokie yra lytinio švietimo tikslai, kokie yra lytiškumo ugdymo tikslai, apie tėvų poreikius. Taip pat, sakykime, po šios straipsnio iš karto kilo mintis organizuoti seminarą, kaip kalbėti su vaikais apie lytinės orientacijas, nes mokytojai sako, mums reikia apie jas kalbėti, vaikai klausia, kas tai yra. Taip, reikia kalbėti ir yra programoje 7-8 klasių tema, bet kaip mes kalbėsime? Tai mes pasikvietėme profesionalą, kuris dalyvavo ir rengimo šeimai programoje, psichoterapeutą Gintautą Vaitošką, ir kviečiam rajono mokyklos mokytojus būtent kalbėti šitą temą. Mhm.
Ar tiesa, kad tėvai nenori arba, na, gėdėsi domėtis, ko mokosi jų vaikai? Kaip juos, na, paskatinti, nelikti abejingais?
Manau, kad čia kiekvieno asmeniškai yra svarbus kvietimas, kaip tėvams, ir nežinojimas arba žinojimas. Tai vėlgi mokyklose ir kaip organizacijos mes galime kalbėti pirmiausia su tėvais ir jiems teikti informaciją, kas vyksta, kaip kalbėti su vaikais apie lytiškumą ir kokios gali būti grėsmės susijusios ateinančios į mokyklas, kaip kad matome šiandien su tolerantišku jaunimu. Tai turbūt svarbu nelaukti, kad kažkas apie tai kalbės, bet kalbėti patiems ir inicijuoti. Vėlgi, kaip šeimos centras, mes susitinkame su tėvais, kurių vaikai ruošiasi pirmai komunijai sakramentams sutvirtinimo, ir tada kalbame su tėvais būtent šitomis temomis.
Taip. Ir būtų toks galbūt retorinis klausimas pabaigai, nejaugi Lietuvoje trūksta gerų lytinio ugdymo iniciatyvų, kurias būtų verta kviesti į mokyklas?
Iš tikrųjų, tai yra tikrai labai labai puikių programų jau, kurios veikia ir kurios dar tik tai ateina. Ir iš tų programų jau seniai veikiant ir turbūt visoje Lietuvoje žinoma yra Pažink save programa, kur irgi jauni žmonės būtent kalba apie tai, kas neprieštarauja rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programai, kur dalinasi vertybėmis apie šeimą, atsakomybę, įsipareigojimą, kur tikrai yra puiki programa jaunimui ir jaunimas paruoštas ir labai puikiai moka kalbėti. Lietuvos šeimos centrai, šeimos centrų savanoriai taip pat nuo 94 metų kalba jaunimui meilės, gyvybės, draugystės, šeimos temomis, kur lytiškumo temomis, kur irgi jų temos neprieštarauja programos nuostatams, ir tikrai mokytojai gali pasinaudoti tą galimybę ir kviestis, kas iki šiol buvo ir daroma. Taip pat norėčiau pasidalinti viena nauja ateinančia programa, kurioje iš tikrųjų labai džiaugiamės ir manau, kad mokykloms yra didžiulis poreikis. Tai būtent programa 10-12 metų mergaitės, kuri vadinasi ciklo šou renginio. Jinai atkeliauja iš Vokietijos, kurią paruošė medicinos mokslų daktarė Elizabeth Paula Wright. Ir programos tikslas yra supažinti su mergaitė ir jos pokyčiais, kas vyksta jos kūne paauglystės metu. Tai dalykais, kurie dažnai mergaitė gąsdina ir galbūt jai sunku priimti savo kūno pokyčius. Ir labai švelniai šita programa pristato mergaičių lytiškumą, jų tapatybę, būti mergaitė. Ir atskleidžia tai, kas jam kelia nerimą. Ir programa be galo graži, nes vaizdinėm priemonėm pristato apie tai, kas joms svarbu. Mhm. Bet kas yra svarbiausia, kad šita programa neslėpia nieko nuo tėvų. Ir būtent prieš tai vyksta susitikimas su tėvais. Ir tėvam labai išsamiai pristatoma, apie ką bus kalbama su mergaitėms. Tėvai detaliai žino, kas bus mergaitėm pasakojama susitikimo metu su mergaitėmis.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Kalbiname Juditą Bernatonę, Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vadovę. Neformalaus lytinio švietimo iniciatyvos privertė sunerimti Lietuvos tėvus. Vis daugiau tėvų susirūpina, kokio turinio lytinį švietimą ir ūkdymą mokyklose gauna jų vaikai. Prieš porą dienų išplatintame Seimo nario Rimanto Dagio pranešime spaudai, parlamentaras teigė kreipęsis į švietimo ir mokslo ministrę dėl vienos viešosios įstaigos, kuri vaikams, pedagogams ir tėvams organizuoja seminarus, galimai netitinkančius ministerijos patvirtintus sveikatos ir lytiškumo ūkdymo bei rengimo šeimai programos nuostatų. Viešoje erdvėje pasirodė ir daugiau informacijos apie gender ideologiją, grįstas iniciatyvas, todėl svarbu nelikti abejingais ir aktyviai domėtis mokyklų svečių platinamu ir mokyklose įgyvendinamų programų turiniu. Laidą aš vedžiau Egidijus Stankevičius, taip pat turėjome pašnekovus Rimantą Joną Dagį, Seimo narį, Kęstutį Mikalajūną, Lietuvos tėvų forumo atstovą, Roką Gasparaitį, jaunimo sambūrio Propatrija narį, taip pat kalbinome Juditą Bernatonę, Kaišiadorių, Vyskupijos šeimos centro vadovę. Sudė.